Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Mnoho podnikatelů má sice firmu, ale celková hodnota jejich osobního majetku možná moc vysoká není. Proč tomu tak je a jak to třeba v příštím roce, v roce 2026, změnit? O tom si budu povídat s Markem Odehnalem, privátním investičním poradcem, který s investicemi a budováním jmění podnikatelům i manažerům pomáhá. Marku, já tě vítám zpátky, ahoj.
Tak, čau Jirko, zdravím posluchače.
Pojďme začít tou myšlenkou, že spousta podnikatelů nemá moc velký majetek. Co to znamená, proč to tak je, podle čeho to usuzuješ?
No tak je to i ze zkušenosti s tím, čím se potkávám v praxi, a je to prostě o tom, že stejně tak, jak se to týká třeba výplat, že jo, kdy prostě se nabírá první, druhý, pátý, desátý zaměstnanec a na ty mzdy vždycky je, ale jak se zapomíná na mzdu toho ownera, že jo, toho majitele, a buď živoří s nějakou dohodou o provedení práce, nebo prostě si nevyplácí vůbec nic, že jo, často. Tak stejně tak je to i s tím ziskem. V momentě, kdy ta firma se překlopí do zisku, což by mělo být ekologicky za pár let, nejpozději, tak pořád nechávají ty peníze v té firmě a nevyplácí si nic. Jo. Je tam hroba na nerozdělenýho zisku. Samozřejmě to, jestli tam ty peníze fyzicky jsou, jako na tu výplatu, to je potom věc druhá, že jo? Protože spoustu majitelů bohužel řídí tu firmu zůstatkem na účtu a ne nějakým finančním plánováním, že jo, podobně. A to je trošku jiný téma. Takže chci říct to, že určitě v momentě, kdy ta firma, já si myslím, že tak nejpozději za 5 let ten čas jakoby na to je vhodný, kdy prostě té firmě dává ten člověk všechno, tak aby se začal vyplácet nějaký ten zisk, nějakou tu dividendu. A to je právě třeba i vlastně, můžeme to pojmout takový předsevzetí, že když tohle vlastně natáčíme začátkem roku, tak říct si třeba, co může ta firma už v letošním roce pro mě udělat. A dát si prostě nějaký dividendový plán, jo, prostě říct si, kdy si vyplatím ten zisk a kolik bude, a říct si to dopředu v tomhle pořadí. To znamená, ne až jestli něco zbyde, respektive ono třeba zbyde, že když ta firma je fungující, ale jak si nezbyde čas to řešit. Jo, stejně tak jako hodně lidí třeba majitelů firem by si mohlo vyplatit třeba na ten DIP, že jo, na ten dlouhodobý investiční produkt, že jo, dej si to do nákladu a může si poslat 50 000 za rok. Někteří z klienti mají třeba i 3-4 SROčka, takže to je jakoby 200 tisíc, který si můžou vyplatit do svého portfolia a mají to jako plně daňově uznatelný náklad. Takže oni říkali, no tak já si to jako nebudu posílat měsíčně a pošlu si to na konci roku. No a buď to honíme teďka samozřejmě, jako, nebo honili jsme na konci prosince, kdy samozřejmě je to těžký pak i stihnout třeba zainvestovat. A nebo v horším případě na to zapomenou úplně, protože to prostě odsunou, protože zase je to o tom, že vždycky je něco akutnějšího, co musím udělat do té firmy, klient volá, zákazník, zaměstnanci, účetní, kdokoliv, a prostě na mě osobně jako ten čas nezbývá. Jo, to znamená, dal bych si to prostě normálně do kalendáře, nějaký datum, konec konců i třeba, když je, máte veřejně obchodované firmy, u nás třeba, že Česká komerční banka, tak oni dopředu vlastně mají půl roku oznámený datum, kdy vyplatí dividendu pro ty investory. Tak proč si to nestanovit, mě netýd napadá třeba i sám jako pro sebe. Jo? Říct si, že prostě třeba 15. května si prostě vyplatím zisk a dát si to do toho kalendáře, protože samozřejmě moc dobře víme, že se není v kalendáři, to se nestane. To znamená nezapomínat prostě na sebe.
Jinými slovy, to, o čem ty mluvíš a co i já u těch podnikatelů často vidím, že není, tak je plánovat to svoje jmění, plánovat ten svůj majetek. To je ono. Uh-huh.
No určitě, ale možná bych to nevztahoval jenom na ten majetek, ale i na sebe jako osobu versus ta firma. Protože člověk sedí na židli toho majitele, pak sedí často, že jo, i na židli toho jednatele, té výkonné funkce, a pak je ještě na židli vlastně toho jakoby osoby, jo, sám sebe. A teďka jde o to, že prostě lidi nedokážou jako balancovat rozumně tady ty tři role, nebo dvě třeba aspoň. A prostě ta jedna většinou je ta role ta v té firmě, taky jako výrazně vlastně je upozadňují vlastně tu druhou, jo, tu roli vlastně toho sebe. To znamená, pak si myslím, že je potřeba si udělat nějakou takovou tu schůzku sám ze sebou, jak říká Petr Ludvík, ideálně třeba na začátku roku, a prostě si tam dát i jako ty období, kdy se budu věnovat vlastně sobě, a teďka nemusím jako rozvojově, ale v našem kontextu, v případě tohoto tématu, budování toho svého portfolia. To znamená nejenom jako říct si, kdy se na to budu dívat, kdy si to zkontrolují ty investice, ale i třeba právě, kdy si stanovím výplatu třeba té dividendy z té firmy. Jo, protože prostě pokud se to nenaplánuje, tak se to samozřejmě jako nestane. Tak to je. Mm-hmm.
Plánovat vůbec to, co mi má ta firma dát, souhlasím. Chci se ale ještě vrátit k té myšlence na začátku, a to je, že podle tebe podnikatelé často nemají moc velký majetek. Čím to je? Vysvětli mi to. Teď jsou to podnikatelé, mají firmy. Tak jak to, že nemají velký majetek?
No, tak v řadě firem je to prostě, že jo, tak, že je to prostě průtokáč, že sice tržby jsou velký, ale ten zisk a pak ta EBITDA není jako už tak slavná, že jo. A druhá věc je to, že prostě vrací to prostě do té firmy, jo, všecko. Já třeba, když jsem se přistal na to natáčení, tak mě napadla taková myšlenka, dal jsem si to do čísel, že člověk třeba by chtěl mít jakoby nějakou dividendu z firmy, třeba nevím, buďme konzervativní, prostě 20 tisíc, jo, měsíčně. A teďka jako co by pro to musel jako udělat a kolik by toho musel jakoby nadřít, a spoustu těch firm prostě tak nějak jako živoří, že oni jako fungujou, poplatí ty lidi, ale jakože by to vybudovalo to jmění pro to podnikatele, tak to tak úplně není. Jo? A prostě hypoteticky, kdybyste měli prostě 1 000 000 korun a dali byste ho do nějakého private equity fondu, který prostě má průměrně, řekněme, může být zhodnocení 15%, ale může být třeba na těch 10 let, je tam omezená likvidita, prostě to nechali bejt, tak díky složenému úročení, jenom čistě samozřejmě se bavíme hypoteticky na příkladu, tak z toho 1 000 000 prostě pokud tam necháte být, tak můžou být 4 a ze 4 000 000 můžete čerpat rentu 20 000 měsíčně. Jo? A teďka otázka, jestli někdo za těch 10 let, pokud tak nějak jako živoří, nebo je prostě i charge a tak nějak poplatí ty faktory, tak jestli by prostě nebylo jako jednodušší to udělat tím způsobem. Jo, že prostě jako řada těch lidí prostě nezbohatne tím podnikáním a možná, kdyby investovali, tak ta cesta nejenom, že bude jako jistější určitě, nikdy nic není z toho, ale je jako predikovatelnější, není tam tolik proměný a hlavně vlastně bez toho, bez těch nervů a bez těch probělých nocí a bez těch rozpadlých rodin a podobně. Takže i to je možná takový jako důvod k zamyšlení, proč prostě je potřeba budovat vedle té firmy i to investování. A pokud třeba to investování bude úspěšnější než ta firma, no tak se na to podnikání prostě vykašlat a být ten investorem. Já samozřejmě jsou takový myšlenky konstrukty. Ale
nebo, ne, jako nebo ne vykašlat, ale třeba to podnikání začít řídit jinak.
No přesně tak, protože samozřejmě v momentě, kdy jakoby pasivní činnost vám vydělává víc než ta aktivní, tak jasně něco špatně, potřeba to revidovat, že jo? To, jak to řídím, ten biznis.
Nebo to dělají pro zábavu a tak dále. Těch zadání může být celá řada. Ale vlastně ta primární myšlenka, o kterými se bavíme tady, nebo o který ty mluvíš, tak je nějaká hodnota majetku a jak vlastně tu hodnotu zvyšovat. Mě zajímá, jak se hodnota majetku vůbec spočítá, jak si mají naši posluchači spočítat, jak velký majetek vlastně mají.
No tak, že co se týká soukromých investic, tak je to jednoduchý, prostě pokud mám prostě fondy ETF, cenný papíry, tak to vidím u těch brokerů, v těch náhledech. Pokud mám nemovitost, je dneska spoustu srovnávačů cenových, mám Valuo, třeba CZ, je takový docela jednoduchý, intuitivní, tak si tam prostě zadám, kde mám třeba ten byt, který pronajímám nebo byty, vím, jakou to má zhruba hodnotu. Samozřejmě těžký je to u té firmy, protože samozřejmě dokud ji člověk neprodá, tak neví tu reálnou cenu. Jsou na to nějaké metriky, nějaké prostě násobky EBITDA, násobky tržeb a podobně. Tam to záleží na oboru. Vím, že prostě firma, která má třeba hmotný majetek a je výrobní, tak se počítají ty násobky jinak, než u, řekněme, firmy ve službách, která je postavena hodně na lidech, na nějakým brandu, na nějakým duševním vlastnictví. Ale i tak se dá, když se budete googlit, jak si prostě ocenit svou firmu a zadáte tam prostě, že jste z oboru XY, tak tam najdete prostě návody, jakoby podle jakých čísel, když si něco vynásobíte něčím, tak se dá teoreticky hodnota i té firmy zjistit. A já se to snažím u klientů toho aplikovat, že v momentě, kdy vlastně děláme nějaký plány investiční portfolia, tak se snažím aspoň jako nahrubo do toho započítat i třeba tu hodnotu té firmy, protože v ten moment samozřejmě platí to, že ta firma může, nebo má většinu na začátku v tom portfoliu jako majoritní zastoupení. Třeba 90 na 10, jo? Když prostě si posílá člověka, nevím, 2000 do ETF, tak do fondu a k tomu má ten biznis, tak mu tvoří prostě majoritu toho majetku. A samozřejmě cílem je, aby se to postupně vlastně diverzifikovalo. My jsme tady říkali v mnoha rozhovorech něco, čemu se říká Mercedes, podle toho loga, to je německé automobilky, takový ideální vlastně stav nějaký finální. Pokud tu firmu nechci prodat, tak chci mít na dividendu takzvaně na mlíko a ne na maso. To znamená, že mi opakovaně nese vlastně ty příjmy, není to o tom, že ji vlastně prodám nějaké větší firmě, tak by měla být zhruba na třetiny, to znamená třetina vlastní biznis, třetina cený papíry, akcie, dluhopisy, ETF, whatever, a třetina nemovitosti. A je to potom, že vlastně ty tři nohy spolu vlastně nějak jako nesouvisí, je tam takzvaná záporná korelace. A to znamená to, že prostě pokud se třeba nedaří mému biznisu selektivně, protože třeba na můj obor padla nějaká daň nebo něco, tak to neznamená, že se nebude dařit vašemu akciím portfoliu a trhu nemovitostí. A naopak, když třeba trh nemovitostí prostě by byl nějaké krizi, tak to neznamená, že vašemu biznisu se nemůže dařit. Jo? To znamená, že takhle ta firma by určitě měla být v ideálním případě podle tady téhle metodiky, samozřejmě není jediná, ale jako mě přijde poměrně logická, tak by měla tvořit třeba jenom tu třetinu toho vaše celkového majetku. A to je nějaký jako benchmark, kterým by se ti majitelé firmy mohli vlastně směřovat.
Jak tohle to potom funguje v praxi? Protože zatím vším musí být nějaká strategie. Přijde podnikatel, v životě neinvestoval, možná o tom slyšel, možná, že si koupil nějakou někde akci nebo něco takového, ale vlastně s tím nemá žádný větší zkušenosti. A teď, že jo, pravděpodobně možná má nějaký dům nebo něco takového, má tu firmu, teď se teda začít nějakým způsobem investovat. Jak se teda dává dohromady nějaká strategie, která asi musí vést k nějakému cíli, který bude pravděpodobně, předpokládám, velmi individuální, u každého úplně jiný, ale předpokládám, že je velmi důležitý pro to, aby se vymyslela dobrá strategie. Jak to funguje?
No a ještě doplním to, že ten dům je velmi často pasivum, který je zatížený hypotékou a vlastně negeneruje. On samozřejmě jako má tu hodnotu, nebo roste na hodnotě, v momentě, kdy ta hypotéka splatí, tak je to potom to aktivum, který se dá zahrnout do toho plánu z pohledu vlastnictví, ale určitě se nedá zahrnout z pohledu cash flow, protože vlastně negeneruje nájem, jelikož tam bydlí ten majitel, že ho nepronajímá ho. To znamená, určitě tam je prostě potřeba hodně se bavit jako o tom, proč, jako samozřejmě, jestli to bude fond XY nebo nemovitost nebo tak, to je potom až jakoby nějaká druhá fáze, ale nejdřív potřeba si vlastně učit nějaký ten strategický plán. A opravdu přesně tak, ten moment, kdy jak říkáš správně, je to majitel třeba nějakého shopu, který třeba navíc jako má i sklad jako doma, velmi často, že jo, v nějakým pokoji, nebo i kdyby ne, tak prostě má teda ten barák, ve kterém bydlí s rodinou, ale má tam tu hypotéku, takže to je ryzí pasivum, jako bez diskuze. Nepočítám samozřejmě to, že mají doma, že jo, klid třeba, protože manželka je spokojená, že bydlí ve vlastní a ne v nájmu, ale jako i účetně i investičně je to prostě pasivum, jo, to bez diskuze. No a pak má tu firmu, která tak nějak si na sebe vydělá, ale nějak se jako nepohne nikam, tak je samozřejmě těžký jako někde ty zdroje vzít a asi si jako troufnu říct, že potom je potřeba i třeba trošku ořezat ty expanzní plány ty firmy. To znamená, že pokud má třeba ten majitel, ten podnikatel nějaký finanční plán ve smyslu rozvoje biznisu, jakože třeba okolik se zvýší tržby, já nevím, pobočku otevřít a tak dále, tak to zase celý tohle počítá s tím, že veškerý ten zisk té firmy reinvestuje. To znamená, je určitě potřeba, aby tam do té rovnice nezapomněl vsadit sebe a i dáním případě vlastně na začátek. To znamená, jak jsem říkal před chvíličkou, nejdřív počítat v rámci toho finančního plánu firmy s výplatou té dividendy a potom teprve řešit investice vlastně ve smyslu investičního rozvoje té firmy. Náklady na marketing, na kampaně a tak dále. Takže pokud to je obráceně, tak to prostě na sebe zase se vykašle. Neříkám záměrně, ale prostě to tak je, jo, že vždycky potřeba poplatit něco jiného nebo někoho jiného než sám sebe. A prostě pokud se to nedá do čísel, vyloženě prostě říct si, hele, jestli se chceme dostat v téhle rentě, kterou budeš mít tolika letech, tak já jsem ti tady spočítal, pane podnikateli, že musíš měsíčně si odkládat tolik po dobu tolik let. A pokud to prostě nebudeš dávat, bude to míň, nebo tam budou výpadky, tak to prostě nevyjde. a ta matematika se nedá zohnout. To znamená, že buď ta renta bude později, nebo bude menší. A je potřeba prostě, aby tady ta částka, která je nějaká podle toho finančního plánu, tak aby si prostě byl schopen měsíčně vygenerovat. To znamená, třeba je to i o tom, že pokud ten majitel byl zvyklý, co se týče svých jako nákladů, vyplácet si jenom nějakou dohodu třeba a jednou za rok si vyplatit vlastně podíl na zisku a z toho žít jakoby ten další rok, tak a ten podíl na zisku je velmi často po každý jiný. Tím pádem i vlastně jeho cash flow jako v rámci rodiny rozpočtu do dalšího roku je jako takový nestálý, řekněme, jo? Protože může být víc, někdy míň a s tím se jako velmi těžko plánuje nějaká pravidelná měsíční investice. To znamená dát si to prostě jako commitment, jako závazek, že pokud jsem si tady spočítal, že budu potřeba posílat 10, tak ji prostě posílat budu a dám si to třeba jako ten trvalý příkaz na začátek měsíce, ne na konec, že tam zase hrozí to, co jsem říkal, že pokud to budu posílat manuálně, tak to prostě nepošlu, nebo prostě mě to nevíde v rámci toho měsíčního rozpočtu, tak ten moment prostě je to samozřejmě špatně. To znamená dát si to, ať to odejde jako jedna z prvních plateb, zaplať mi ty v sobě, že jo, podle toho pravidla, a pak teprve prostě řešit ty další výdaje a v momentě, kdy to takhle bude trvat nějakou dobu, třeba pro půl roku, tak věřím, že se najde i nějaký už jakoby habit, jako v tom jako zvyk, a už to tomu podnikateli nepřijde vlastně divný, že mu odchází na ty měsíční investice ta částka a daleko líp se mu potom bude plánovat i to měsíční cash flow, co se týče rodiny a i toho, kolik a kdy si vyplácí z té firmy.
Na druhou stranu, biznis je nevyzpytatelný, spousta věcí se může dít, zejména v posledních letech se dělá a biznis je prostě kolikrát nahoru dolů. Jak počítáš, protože současně musíme být realisti a musíme brát i to, že podnikatelé prostě můžou jednou na tom být tak, jindy zase jinak, můžou být dobrý období špatný. Jak sdílet s tím u těch klientů pracuješ? Ono to není jenom o tom návyku a nějaký disciplíně, ale i třeba o tom prostě, v jakým kondici je zrovna ten trh a jeho konkrétně firma.
Ano, jsou tam ty externality, samozřejmě rozumím tomu. U těch podnikatelů je to samozřejmě jako hůř predikovatelný než třeba zaměstnanců. Mám, jo, klienty, bych řekl, tak půl na půl odhadem, co jsou podnikatelé, ať už čaři nebo majitelé v menších středních firm, a nebo právě potom manažeři různých korporátek a podobně, kteří mají, že samozřejmě tu mzdu jakoby stabilnější. A u těch majitelů těch firm je to o tom systematické pracování s tou dividendou, jo? Protože velmi často ta dividenda, nebo jinými slovy ten jako mimořádný vklad v rámci toho roku, může být větší, než je součet těch měsíčních plateb. To znamená, on si dá třeba jakoby raději nižší tu měsíční částku, ale jsme domluveni, že prostě z té firmy si vytáhne XY, naplánuje si to třeba právě k nějakému datu, kdy se mu to hodí z účetní důvodu, nebo má třeba sezónu, jo, že pokud to třeba někdo, kdo dělá v létě, má prostě dobrou sezónu, nebo naopak zase v zimě, že jo, před Vánocem má prostě má větší tržby, no tak si tu dividendu naplánuje na kvartál, kdy má to cash flow lepší než ty horší. Jo? A naplánujeme si tu částku, která potom, pokud se tam pošle jednorázově a opravdu je pravidelná, jakože myšleno jednou za rok, tak samozřejmě potom to není nutný úplně jako hrotit na té měsíční bázi, jestli jsem v tom srozumitelný. Ale zase je to o tom plánování. No. To znamená, samozřejmě jasně, rozumím té otázce, představme si, že je leden 2020, teď si tady něco naplánujeme, mám tři hospody a přijde covid, jo, tak samozřejmě to je jako problém a to je samozřejmě externalita, která ten plán jako rozhodí. To nemám říkat, že ne. Na druhou stranu takových jako extrémů zase si myslím, že nezažijeme za ten život tolik a z nějakou třeba sezónností se jako dá podle mě pracovat. Jo, že někdo má prostě lepší léta, někdo zase prostě zimu. A je to prostě o tom plánování, samozřejmě o vytváření si rezerv. Jo, to znamená, že prostě pokud mám třeba extrémně dobrý rok, tak si tu dividendu vyplatím třeba jakoby za 2 roky dopředu, nebo si dám někam prostě bokem, a aby prostě jakoby bylo kde brát. Jo, protože prostě pokud to bude nahoru dolů, tak se jako velmi špatně plánuje. Tak je.
Jak u podnikatelů řešíš to, že ty jsi tam o tom mluvil, že možná budou muset třeba víc peněz dávat i do nějakých jiných investic, než jenom do té firmy. A teď já znám řadu podnikatelů, kteří jsou samozřejmě extrémně namotivovaný, mají nějakou ambici s tou firmou a vyžaduje to pravděpodobně investice do té firmy. A teď každá koruna se hodí, že jo. Může to znamenat novýho člověka, může to znamenat prostě cokoliv dalšího. Tak jak tohleto u nich řešíš, protože to věřím, že pro ty podnikatele musí být poměrně těžký.
No je, protože ano, jak se bavíme tady teďka, tak prostě vždycky je jako něco nebo někoho nutný zaplatit před sám sebou. Jo? Tak je prostě, jak říkáš. A jo, je to tak, prostě protože ti podnikatele, jako co se týče nějakého tady toho investičního plánu, sedí prostě na dvou židlích. Jo? Oni by si jako rádi budovali to portfolio, ale prostě, jak říkáš, mají tam tu firmu a vstupují do toho ty neexaktní faktory, typu nějak, že chci vybudovat nějaký odkaz, prostě nějaký ego, přiznejme si to, prostě chci být jednička na trhu, že jo, nebo jednička v regionu aspoň třeba podobně. A to pak samozřejmě do toho vnáší prostě takový, řekněme, emocionální věci. Ti zaměstnanci třeba ti to mají jako jasný, protože oni vlastně nebudou aktivum, který jednou prodají, že jo? Nemají jako kmen klientů nebo vyloženě jako firmu jako takovou, ale vlastně směňují svůj čas za peníze, pracují pro někoho jiného celý život a vlastně oni nemají plán B v rámci toho, že by jako vybudovali něco, nějaký aktivum, který by se dalo prostě tržně prodat. Takže oni ani nemají jinou možnost, než si budovat tu rentu, využít toho, že mají po dobu produktivního věku jako nadstandardní příjem a zároveň tam platí to, že co se týče klasických důchodů, tak ten náhradový poměr znamená to, že jako nějaký poměr vůči mzdě, co se odvádí jako na ten důchod, to zjednoduším, a prostě uklízečka spadne třeba na 60% svého příjmu v důchodu, ale nějaký manažer může spadnout z 150 tisíc na 20. Jo, kdyby zůstal jenom to důchod. Takže on má vlastně jako omezenou dobu, nějaký třeba, nevím, 30 let, 20, kdy vydělává extrémně hodně, jako vůči jako populaci, a je potřeba, aby v ten moment si začal budovat vlastně to portfolio, když má tuhle možnost a ten svůj lidský kapitál, který v ten moment je jeho jakoby nejcennější aktivum, to znamená know-how, skilly, dovednosti a tak dále v rámci té firmy, a tyhle vyměňuje za peníze, tak aby ty peníze vlastně si vytvářel tu rentu. A tam je jako poměrně jednoduchý plán, který má začátek a konec. U těch podnikatelů je to složitější, protože do toho právě vstupují tady ty vlastně aspekty toho, že chci něco vybudovat a předat to dětem, že jo, a tak dále. Takže potom vlastně ta motivace a i ten fokus investiční se vlastně štěpí na dvě, ne-li více cest, a to je pak samozřejmě jako mnohem těžší. Takže jako ano, můžu říct, že v tomhle smyslu se mě jakoby prakticky pracuje hůř s těma podnikatelema, než třeba s těma manažerama, protože tam prostě pořád je to, že si nejsou jistí, kterým tím směrem chtějí jít. Většinou se snaží honit ty zajíce jakoby oba zaraz a samozřejmě díky tomu štěpí nejenom tu energii, ale i ty finanční zdroje. Tak to je.
Co byste teda doporučil do roku 2026 podnikatelům z hlediska toho, jak teda mají přemýšlet nad financemi, jak si mají urovnat, co vlastně chtějí v tom životě a jak k tomu prostě celkově přistoupit. Podobně jako třeba přistupují k té své firmě strategicky, s plánem, nějakým způsobem promyšleně, tak jak tohleto udělat kvalitně i u sebe, ať už každý dojde k něčemu jinému, ale k tomu, co mu vyhovuje a co chce.
No, v první řadě je to o tom prostě dát sebe, když ne na první místo, tak na jedno z první, na jedno z čelní. A už to je první krok, který mají, bych řekl, jako spolky vyhráno, protože většina lidí to tak nedělá, myšleno jako by majitelů firem. Jo, jak říkám, prostě platí všude možně, dělají pro všechny možný zapojení na sebe, tak už to, když si řeknu, chci prostě si tady budovat pro sebe a tečka, tak je první krok, jo. Další věc samozřejmě prostě hodit si to do těch čísel, to znamená spočítat si vlastně nějaký ten plán, kdy chci mít tu rentu, kolik a tak dále. No a potom hlavně začít ty akční kroky, to znamená, jak jsem říkal na začátku, já bych si tam opravdu prostě, pokud už ta firma zisková je, tak bych si tam prostě dal do toho kalendáře napevno datum, kdy si prostě svolám jakoby valnou hromadu, že nebo udělám rozhodnutí jediného společníka, pokud jsem jediný majitel SROčka, a prostě když si tu vyplatu, prostě tu dividendu, vlastně ten zisk, vyplatím. Pokud si to nedám do toho kalendáře, tak to prostě odsouvá. I ten dip bych možná doporučil si fakt posílat jako měsíčně, protože jednak v rámci toho cashflow firmy se to ztratí, a takový to necháváte na konec roku, buď se to nestihne, anebo prostě se řekne, že na to není, jo, že se zase musí zaplatit něco jiného a podobně. Když to odchází měsíčně, tak je to jakoby poměrně jednoduchý a pravidelný. A opravdu platí, že určitě věřím tomu, že máme posluchače, kteří mají prostě třeba i 4 SROčka a ten DIP si můžou zaplatit z každého, jo. A pokud vlastně tady vezmeme, že to je dohromady nějaký 18 tisíc, tak už jako velmi dobrý základ pro tu rentu. Platí si to z firmy, jsou to plně uznatelné daňové náklady a hlavně to nemusí platit ze svých peněz vlastně jako rodinných, který třeba můžou být jako našponovaný. Ta firma může vydělat dobře, on třeba zase až tak úplně na tom dobře není, jako ta rodina. Ale proč teda potom by to měl třeba hrotit přes jakoby sebe a nehledě na to zdanění, samozřejmě ty obrovské zdanění práce v Česku, tak proč si to posílat tu dvacku prostě ze svýho, když mu to může platit ta firma, respektive firmy v tomhle případě. Jo, takže i nad tím bych se zamyslel, možná třeba i nad tím, že pokud jo, řada z nich má zaměstnanou partnerku, manželku v rámci té firmy, tak může ten DIP udělat i jim. Jo. To znamená, že pokud mají 3 firmy, tím pádem mají dohromady vlastně 6 třeba zaměstnaneckých poměrů, jako dohodu, HPPčko a nevím něco, v rámci těch firm, tak ten DIP se dá vyplatit vlastně 6x, a i když je to, myslím, 3x, a i když je to vlastně, jsou to jakoby dvě rodné čísla, tak jako prakticky je to jedna domácnost, že společná, obzvlášť pokud mají společný jmění, takže se dá nad tím přemýšlet vlastně nad společným budováním renty. No a tohle vlastně je už dohromady jako ve nějakých snad 30 tisíc měsíčně, který už jakoby je dobrý základ pro tu rentu. Takže ani to nemusí být, když se to takhle chytře udělá a máme dneska ty legislativní možnosti a je možný přes ten DIP investovat do akcí úplně stejně jako normálně, soukromně, už to není omezený na nějaký životní pojistky a takové hlouposti, tak vlastně třeba vůbec není nutný, když se nad tím také člověk zamyslí, aby ty peníze si vlastně vytahovali z té firmy a můžou si to nechat platit tou firmou a navíc to mají jako plně uznatelný daňový náklad. Pokud to nemá tahle možnost, ten podnikatel, tak pak je to prostě o tom říct si ten, spočítat si, že si má odkládat, já nevím, třeba 50 tisíc, a prostě si dát ten trvalák, protože prostě pokud si to nechá bez toho trvalého příkazu a bude to nechávat si na konec měsíce, tak se to prostě jako nestane, protože zase bude muset platit všem kolem sebe a zapomene vlastně na sebe. Ještě mi napadla jedna věc tady v souvislosti s tímhle. Měli jsme tady enormní inflaci minulý roky. A teďka si vlastně vemte, že všem platíme víc za elektřinu, za nájem, za cokoliv, za potraviny, že jo? A pokud ten investor vlastně má třeba ten trvalý příkaz nastavený z roku, já nevím, 2020, tak vlastně nevalorizuje tu svou úložku, jo, pro tu svou rentu. Takže on vlastně platí všem stejně, teda všem platí víc, jenom sobě ne, protože sobě si posílá podlustěnou částku. Takže i toto je potřeba řešit, že pokud prostě ta částka je stejná dlouhou dobu a výrazně se zvedla cenová hladina, to znamená, že bude potřebovat víc peněz na tu rentu, myslím jako v té kupní síle, tak samozřejmě musí i tu úložku zvedat a pak je zase možnost zapojit ten DIP, že si může posílat třeba, nevím, 4 ze svých peněz a 4 z té firmy. A už je to 8, jo? Což je samozřejmě úplně jiná částka. Ale jako alfa omega je prostě hodit si to na papír, dát si to do kalendáře, nastavit si trvalý příkaz, dát si do kalendáře výplatní den a prostě nezapomínat na sebe, protože prostě když si to tam nedám, tak ta operativa vás prostě zase zahltí a pak zjistíte za 10 let, že firma jako šlape, ale vy vlastně jste si z té firmy nic zatím nevypláceli a těch 10 let v tom investičním horizontu se složeným úročením hraje prostě roli a už to nedožijete. Tak to prostě musí to pak dohnat takovou ložkama. No.
Mluvíš hodně o těch návycích, o nějaký strategii, dlouhodobém plánu a podobně. Jak máš tohle nastavený ty u sebe, u svého vlastního majetku? Dáváš si sám se sebou schůzky nebo svoji valnou hromadu sám se sebou, nebo jak to vypadá?
No, já mám to štěstí, to jako samozřejmě taky vždycky, že pro štěstí a že prostě trefil člověk asi je dobrý období třeba, co se týče těch nemovitostí hlavně do covidu. Ale je to o tom, že jsem si prostě souběžně s tím podnikáním budoval i to osobní portfolio. Jo? Každý 2 roky jsem prostě koupil jeden byt, postupně jsem si posílal těch ETF. Takže dneska já bych řekl, že to je určitě jako rovnoměrně. Pomaličku dokonce ty investice začínají příjmově převažovat tu aktivní činnost. v rámci vlastně toho investičního poradenství. A je to proto, že jsem prostě jako nezapomíná na sebe. A dělal jsem vlastně to, co tady říkám teďka už celou tu půl hodinku. Znamená, od začátku jsem chtěl budovat i sebe spolu s tím podnikáním. A evidentně prostě za těch, když budem brát jakoby to seriózní podnikání, tak vlastně nějakého roku 2012, tak za těch 13 let se mě to vlastně podařilo vybudovat oboje. A je to proto, že to prostě nebylo jedno na úkor druhého, ale budoval jsem to prostě souběžně.
Čemuž ti gratuluju a držím palce k tomu, ať to v tom příštím roce ještě rozšíříš, ať se ti daří. A děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí našim posluchačům, jak v budování jejich firem, tak celého jejich majetku. Mějte se hezky, Marku, ahoj.
Zpětně šťastný nový rok všem a ať se daří. Mějte se.